الرحمن الرحيم صباح وناكسن دغيستيال دمانتين بمال كاستو ايدين جوجتان كونو سو دواادا وركا ارورنيمو اي ريديو مقدشو قودوبدا وركا ساكان دين هينانا وخا كاميدا وزارادا عافيمادكا حكومادا فيدرالكا سوماليا ايا شاعيساي ان قفكي اوغو هورييي او اوغيريوداي كورونا فيروس لانا هلي 4 كيس او كلي تيرادا داتكا سوماليدا اه اي كونول قربها oo soo riday xanuunka coronavirus ka ayaa sii korortay iyadoo laba qofood ay ugu geeriyoodeen wadamada UK iyo Finland maamulka degmada wadajir ee gobolka Banaadir ayaa maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku wareejiyay rag hubaysan oo loo haysto dhac ay u geysteen dad rayid ah wararka dibadana waxaa ka mid ah isbahaysiga Saudiga ee Yemen ka dagaalamaya oo xabad joojin ku dhawaaqay
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa annagu se waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 9ka bisha 4aad sanadka 2020 intaasi aad maqasheena waxay ahayd qodobadii warka ugu doorka roonaa haatanna u diyaar garoobay isagii oo dhan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay shaacisay in qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo xanuunka corona virus ugu geeriyoodo gudaha dalka gaar ahaan magaalada tan Muqdisho iyadoo wasaaraddu intaasi ku dartay in la helay afar kiis oo ama afar qofood oo kale oo qaba xanuunka corona virus xasan abukar ali xasan baydhabo ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya doctorita fawziya abukar nuur ayaa xaqiijisay in qof ka mid ah dadkii laga helay cudurka covid 19 uu geeriyooday allaha u naxariistay waxaan xaqiijinaynaa geerida qofkii u dhintay cudurka covid 19 waxaa kaloo isla shalay gelinkii dambe la xaqiijiyay afar xubnood oo cudurka faafidiisa bulshada dhexdeeda ah markaasi la helay fadlan raaca talooyinka caafimaad si cudurka loo xakameeyo ayay tiri wasiir Fawziyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyada oo ka duulaysa waajibaadka ka saaran inay la wadaagto bulshada soomaaliyeed hadba wixii ka cusboonaada caabuqa covid 19 waxaana ummaddu ay la wadaagaysaa qodob badan waxay wasaaradda caddeynaysaa in uu bilowday faafinta cudurka ee bulshada dhexdeeda waxa ay wasaaraddu xaqiijinaysaa maanta afar qofood oo cusub oo xiriir ah caabuqa covid 19 taas oo tirada guud ee xaaladahooda caabuqa covid 19 ka dhigaysa 12 qof afarta qofood ee cusub ayaa ah dad dhammaantooda waddanka gudihiisa joogay oo aan xiriir la lahayn dibadda waxaa sidoo kale geeriyooday allah u naxariistay xaaladii ugu horreysay ee la xidhiidha caabuq covid 19 soomaali konton iyo siddeed jir ah kaasi oo noqonaya dhimashadii ugu horreysay waddanka gudihiisa sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee lagu magacaabo cabdirasaaq yuusuf ayaa arrintaasi baabahin ka bixiyey
wuxuu ahaa qof xanuunsanaa oo calaamadaha cudurka laga helay isbitaal gaar loo leeyahay GP markii xalay waxaa loo soo wareejiyey sidoo xaaladiisa xoogaa garaaba tahay isbitaalka markini qadarkii ilaahay baa wii min galabta maqribkii ayuu ku geeriyooday isbitaalka markini waa qof rag ah oo daadiis 58 jirtay marka aan weligiis horay macnaha taariikh safar aan lahayn oo xaqiijinaysa ayadan inuu xanuun ku bilowday in dadka gudihiisa uu ku faafo oo community transmission waxa la ay dhacaan ilaahay aa u naxariisto runtii ehelkii iyo qaraabadii fursadaana nagu faa'iidaysanaa aan ugu tacsiinayaa saaxiibadii maxamed shariif iyo fartuun shariif iyo dhammaan reer shariif ilaahay runtii aa u naxariisto
waxa kamida dadka laga helay cudurka laba sarkaal oo kamida shaqaalaha wadaarada caafimaadka taatiyo oo qasab ka dhigaysa dhammaan dadkii la shaqeeyay in ay xiriirka la lahaayeen amaba iyagoo saameyn ku lahaa in dhammaantood ay tagi doonaan karantiinka. Wadaarada waxa ay ku mashquulsan tahay raadinta dadka ay xiriirka la sameeyeen xaaladahaasi cusub. Wadaaradu waxay bulshada Soomaaliyeed mar kale ku adkeynaysaa inay guryahooda ku ekaadaan kana taxadiraan caafimaadkooda iyo badqabkooda. Fadlan raaca talooyinka ay bixinayso wadaaradda caafimaadka ee ku saabsan cudurkan COVID-19.
Tirada dadka Soomaalida ah ee u geeriyoonaya cudurka coronavirus kuna nool dalka dibaddiisa ayaa sii korortay, iyadoo xalay keliya ay laba qofood ugu geeriyoodeen dalalka UK iyo Finland. Mukhtar Cabdicasiis Timcadeeh ayaa wararkan ilgaar ku hayay soona ururiyey. Dhinacayga midig ayuu fadhiyaa Cabd Mukhtar, bal noo soo koob tirooyinkii u dambeeyey ee Soomaalida iyo wadamada ay kala joogaan.
Waa mahadsan tahay Mawliid Maxamed Sibriye. Sidaynu ognahay, xanuunka COVID-19 ama coronavirus waa xanuun caalamka dhan ku faafay. Wadamada sida tooska ugu faafay waxaa ka mid ah Yurub iyo sidoo kale Maraykanka iyo wadamo kale oo ka mid ah qaaradda Afrika, iyadoona sidoo kale aynu ognahay in dalkana Soomaaliya uu qofku ugu horreeyay ugu geeriyooday. Markaynu eegno dalka Finland, allaa un xadhaystee waxaa xalay ku geeriyooday Shiiq Wacdi oo Aadan, oo ahaa shiiq weyn oo si weyn looga yaqiina dalkaasi, islamarkaana qeyb weyn ka soo qaatay faafinta diinta Islaamka ee dalkaasi. Sidoo kale waxa uu qeyb ka ahaa dib u heshiisiinta Soomaalida ku nool dalkaasi ee Finland. Xalay ayuu xanuunka COVID-19 ugu geeriyooday dalkaasi Finland, oo maalmihii ugu dambeeyey uu la xanuunsanayay. Waxaana jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi ku noolay uga tacsiday eheladii iyo qaraabadii iyo sidoo kale dhammaan ummadda Soomaaliyeed uu ka baxay. Sidoo kale Mawliid, dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxaa ku geeriyooday Maxamed Maki oo ah ganacsade si weyn looga yaqiinay dalkaasi, islamarkaana kamid ah Soomaalida caanka ka ah waddankaasi. Asaguna waxa uu geeriyooday ayaa la leeyahay xanuunka COVID-19 oo isna la xanuunsanayay muddooyinka ugu dambeeyey. Mawliidow, markaynu eegno dhammaan dalka Ingiriiska, waxaa la leeyahay Soomaalida ugu badneed ayaa ku dhimatay ama ugu geeriyootay xanuunka COVID-19 oo sida wariyaasheena ku sugan dalkaasi ay noo soo sheegeen. Marka dowladda Ingiriisku waxay bixinaysaa digniino kala duwan dadku inaysan isu soo dhawaanin qofku marka qofka kale oo la socdo oo kale in sentimitro isu jiraan, ama qofku uusan marka horeba laga taxadiro goobaha ganacsigo kale marka laga adeeganayo taxadir weyn la sameynayo, goobaha caafimaadka sidoo kale, suuqyada waaweynka dadku goobihi la socon jiray wixii dhammaan la xiray. Marka dhammaan dalka Ingiriiska iyo wadamada kale Soomaalida ku geerinaysa xanuunka way soo taraysaa. Waxaana filayaa in Ilaahay naga badbaadiyo dalkeena Soomaaliyana, inta badan ee wasaaradda caafimaadku ay dadaal ugu jirto sidii looga hortegi lahaa xanuunkaasi.
Aada buu u mahadsanyahay kaasi wuxuu ah Mukhtar Cabdicasiis Timcadeeh oo noo soo koobayay Soomaalida xanuunka COVID-19 ugu geeriyootay wadamada dibadda. Maamulka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dalkeena Soomaaliya ku wareejisay rag hubaysan oo loo haysto inay falal dhaca u geysteen dad rayid ah oo aan waxba galabsan. Nuur Siciid Tahliil ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya.
Liga booliiska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo bandhigay koox ka koobnay 7 qof oo ay maamulka degmada Wadajir iyo saraakiisha amniga ee saldhigga degmada ku sheegeen in ay yihiin burcad dac iyo kufsi ka geysanayay xaafadaha kala duwan ee Wadajir. Kooxdani la soo qabtay ayaa la sheegay in ay ku hubaysnaayeen tooreeyo oo ay mararka qaar dil ku fulin jireen. Waxaa sidoo kale la soo bandhigay moobeeladii ay ka soo dhaceen dad shacab ah, sida ay tilmaameen maamulka degmada iyo saraakiisha amniga. Gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, Cabdiraxmaan Maxamed Macali, ayaa warbaahinta ugu warbixiyey howlgalkaasi ay sida Wadajirka u fuliyeen maamulka degmada iyo saldhigga degmada Wadajir oo garab keelaya shacabka degmadaasi.
Sidaad u jeedaanba, waxaa la soo qabtay dad dhalinyaro ah oo ka habaabay mustaqbalkooda burcadnimo iyo dhibaatayn bulshada ku jira maalmahan waxaan maanta ku wareejinaynaa xeer ilaalinta todobadaas dhallinyaro ee ku hubeysanay toofeeyo ee ku dhacay moobeello lagu soo qabto moobeellada ay dhacayeen dadna ku waxyeeleeyey sidoo kale waxaa la soo qabto ayagana xabsiga ku jira oon ku wareejin doonaa xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida dad hubeysan oo ayagana sidoo kale dadka una dhaca una dilo waxaan ku daba jirnaa dhammaan cid kasta oo lid ku ah falalka amni waxaan u mahadcelinaynaa bulshada xeer wadajir dhammaantood gaar ahaan laamaha amniga taliyaha saldhigga oo habeen iyo maalinba u taagan dardargelinta ka hortagga dadka lidka ku ah amniga waa uga mahadcelinaynaa dadkan waxaa soo qabtay ciidamada booliska iyo maamulka degmada oo iskaashanayo waxaan rabaa inaan baaq u diro hooyo kasta oo wiilkeeda ku biiraayo dadka foodada ah ee gabdhaha kufsanaayo ka qaadanaayo waxa ay wataan dhacaya dadka dhammaantood inay hooyo kasta iyo aabba kasta ay ka celiyaan ka ceshadaan falalkaas aan wanaagsanayn inay ilmahooda ku biiraan sidoo kale dadka hubaysan ee ayagana sidaasi la mid ah ama ka daranba samaynaayo waxaan u sheegaynaynaa inaan mari doonaan halka ay maraayaan maanta dadka meeshaan ku sugan oo xeer ilaalintaan ku wareejinayno oo qof kastow amniga wuxuu anfacaa naftaada marka waxaadan naftaada la rabin nafta walaalka ha u keenin
Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo kala dhexgalay ayaa kala dhexgalay maleeshiyo beeleedyo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud Cabdikariin Axmed Bulxan ayaa warkan inooga soo diray magaalada Cabudwaq ee gobolka Galgaduud
maleeshiyo beeleed ku dagaalamay deegaanada Balacad iyo Fulinti 4 oo dhaca xadka gobolka Galgaduud oo la wadaago dowlad deegaanka Soomaalida ciidamadan oo ka wada socday nabadsugida galmudug militariga qaybta 22aad iyo boolis waxa hoggaaminayay taliyaha ciidamada nabadsugida qaybta galmudug Mahdi Umar Muumin waxa ay kala dhex degeen ciidamada qaranku labadii boolood ee halkan ku dagaalamay iyagoo si guudna ula wareegay amaanka goobaha lagu dagaalamay waa markii ugu horeysay oo ciidamada dawladdu ay halkan yimaadaan tan iyo wixii ka dambeeyay 83 sida ay noo sheegeen odayaasha dhaqanka ee dadka halkan degan deegaanadan lagu dagaalamay oo dhaca xuduudda ay dowladda galmudug iyo dowlad deegaanka Soomaalida ay wadaagaan ayaa waqtiyo kala duwan sidan oo kale ay ugu wada dagaalameen dhinacyadan iyaga oo halkana ay markii ugu horreysay ay soo gaareen ciidamada qaranku dagaal maalin ka hor halkan ka dhacay waxaa ku dhintay in ka badan 15 ruux iyadoo tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen xildhibaano iyo wasiirro ka socday dowlad goboleedka galmudug ayaa goobtan soo gaaray kadib markii ay ciidamada ammaanku halkan si buuxda ula wareegeen waxaa sidoo kale dhawaan la sugayaa inay halkan soo gaaraan odayaasha dhaqanka labada beelood si loogu gudbo marxaladda labaad oo ah in la kala qaado ciidamada halkan ku dagaalamay ammaanka goobtuna ay u noqoto mid sugan dagaalada beelahan oo in muddo halkan ku soo noqnoqday ayaa intooda badani waxa uu la xiriiraa dhul daaqsimeed xilliyada ay roobabku ka da'aan waa markii ugu horreysay oo labadan beelood ay si toosa ciidamo ka wada socda dowladda dhexe ee Soomaaliya ay soo kala dhex degaan ciidamadan oo ay soo amreen madaxda dowlad goboleedka galmudug Cabdikariin Axmed Bulxan raadiyaha iyo TV-ga qaranka Cabudwaq
isku socodka iyo ganacsiga magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran iyada oo saameyn ku yeeshay cudurka safmareenka ee coronaviruska Nuur Maxamed Cali ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
ganacsatada ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa cabasho kulul ka muujiyay saameynta uu ku reebay ganacsiga caabuqa coronaviruska ama COVID-19-ka ganacsatadan oo aan mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa waxa ay warbaahinta qaranka kaga warbixiyeen in waxyaabaha gudaha dalka lagu soo saarin ay qaali noqdeen waxyaabaha ay sharaxaadda inooga bixiyeen waxaa ka mid ah sida dharka iyo kabaha iyo waxyaabaha la midka ah ee ka imaan jiray dalka dibaddiisa
magaciga waa Cabdirashiid Cali Iimaan ku degan magaalada Beledweyne kana mid ah ganacsada magaalada Beledweyne waad ku maasantihiin mar walba aad ka fikirtaan danaha iyo caafimaadka ummada Soomaaliyeed in caafimaadkan Ilaaha keeno xanuunkan Allah keeno xanuunkan Ilaahay subxaana wa ta'ala asaashalay keenay maanta Ilaahay inuu naga dul qaado inuu san Ilaahay soo gaarsinin inta Soomaaliyeed oo inta Islaama inta dunida ku nool dhamaanteeda Allah subhanahu wa ta'ala inuu ka wareejiyo Ilaahay ka bariya mid kale saameeyay inuu yeelatay waa runta saameeyay inuu yeelatay Corona TV marka la soo sheegay inta la soo sheegin different weena u dhaxay dadkii dhan ee ganacsigii iyo wixii dhan waa kala xirmeen waxa bicishadii kor u kacday dhar ha noqoto raashin ha noqdo waxa la wixii badaaca ahay oo dibada nooga iimaanay ol waxay sameeyeen sare ku sare u kac sameeyeen anagu dharay ayaanahay maadaama dharay aanahay wax walba xiligi iidina waa la jooga marku dhaqdhaqaaq laba laami lahay oo isbedeli lahay ganacsiga oo la macaashi lahay la kala iidi lahay ahayd saas darteed Muqdisho hadda badaac kasto ka dhisano sare ku caya ku jiro waxa iska bedelay wax soo gala oo news hor leh ma leh lagu leeyahay wixii yaro lahayn qof walba gadaashiis ayuu marsaday
si aad ogsoon tihiin caalamka waxa dhibaateeyay cudurkaana Ilaahay oo maartay xaqiiskiin badunkii dhan qabsaday corona virus isku socodkii gaadiidkii diyaaradaha ama hadii ay ahaan leed shixnadaha wixii keen jiray sida maraakiibtii oo kale way istaagtay sidaas darteed Soomaaliya ma lahayn kayd raashin ma lahayn raashinkii anaga ganacsi aanahay raashinkii oo isbuuc ka hor kiiska sokorti maray 20 iyo $6 bar maanta wuxuu marayaa $35
maanta soo dhaqaaqa dunida adduweynaha waa kala istaagaya dhaqaalihii aad oo aad soo soo dhacay dunida markay u dhaqaalaha dunidii hormartay dhaqaalihii ka dhacay anaga intee joognaa waa maxaan dhahlaa marka dawladda federaalka maamul goboleedka Hirshabeelle haddii isu socodka yaraado
magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay marin u tahay wadada isku xirto magaalada Muqdisho iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya ganacsiga magaalada Baladweyne ayaa ahaa mid ay ku xirnaayeen qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan Noor Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Baladweyne
halka warkaa idin kala socotaana dhigisteel waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isbaheysiga Saudiiga Yemen ka dagaalama ayaa xabad joojin ku dhawaaqay isbaheysiga uu hoggaamiyo Saudiiga ee la dagaalamaya xoogaga xuutiyiinta ee Yemen ayaa ku dhawaaqay xabad joojin sida ay sheegtay saraakiishooda ee wareedyo ayaa BBC da u sheegay in xabad joojinta ay dhaqan gelayso Khamiistan maanta iyadoo lagu taageerayo dadaalada qaramada midoobay ee lagu soo afjarayo dagaalkan 5 sano jirsaday isbaheysiga oo ay taageerayaan qowmiyo quwadaha militariga ee reer galbeedka ayaa la dagaalamayay xoogaga xuutiyiinta isbaheysiga la ah Iran iyo ila iyo bishii Maars ee sanadkii 2015kii macda in ciidamada xuutiyiinta ay sidoo kale sameyn doonaan xabad joojin dhankooda ah bishii hore xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ay wuxuu sheegay wuxuu ugu yeeray dadka ku nool Yemen inay joojiyaan dagaalka oo ay kor u qaadaan dadaalada looga hortagayo suurtagalnimada in cudurka coronavirus-ku uu saameeyo guud ahaan warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya khiyaarta hooda naga dhageysanaysay inta ayaan ku soo afmiray hase yeeshee cidii u seega warkan ama aan ka bogan waxay dib ugu daalacan kartaa bogga internetka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho.net